для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Пашпарта не маю, у касцёл не хаджу, а ўсё ж прашу, калі паненка не супраць, лічыць мяне яе мужам. Я не супраць, а тётка супраць. Кажа, хай дзядзька Іван для формы і этыкету запіша тайком у царкоўнай кнізе. Маўляў, так і так абвенчаны. Дык я ж не веруючы, здзівіўся Ігнат. Усё роўна, гаворыць, так надзейней. Ну, калі так, няхай запіша. Перадай, я згоден, згоден. Ігнат спрытна падхапіў Марту на свае дужыя рукі і панёс яе кружачы па кветені лугу. Ай, ай, баюся упаду, кінь, прашу, унь. Жанчына ідзе, што падумае? Можа, яшчэ Кобрынская пазнае? Ігнатка, Ігнатка, ну не трэба, ну, ну, прасіла шчаслівая Марта. І сапраўды, ад сіратлівай адрыны, што віднелася ля высокага параненага маланкай вяза, ішла жанчына. Ігната здзівіла, што, заўважыўшы іх, яна як быццам спужалася, сцішыла хаду, нават узяла крута ў бок са сцежкі і пайшлі цераз луг да вёскі. Мне падалося, што яна выцірала слязу. Не выдумляй, Ігнат, так ужо і ўгледзеў. А чыя гэта адрына? Спытаў Ігнат, зацікавіўшыся незнаёмай сялянкай. Нічыя, раней тут быў хутар. Згарэў, казалі, ці што, толкам не ведаю.
Пойдзем, паглядзім, што там.
Нічога там. Мусіць, жабрачка знайшла ў адрыне прытулак, ды пераначавала. Жабрачкі з торбачкамі ходзяць, а гэтая несла чыгунок. Пойдзем. Ігнат узяў Марту за руку, і яны асцярожна пачалі набліжацца да адрыны. Падышлі да дзіравых, згнілых ад часу і недагляду дзвярэй, што віселі на адным ржавым завесе. «Боязна», – ціха сказала Марта.
«Чаму? Ты ж казала, што там нікога», – адказаў Ігнат і пацягнуў дзверы на сябе. «Ты зарыпелі?» Ля гладкага слупа, які тырчаў пасярэдзіне, сядзеў, паклаўшы галаву на калені, чалавек.
Яны адразу і не ўгледзелі, што ён закаваны ў ланцугі, якія прыбіты да слупа дзвюма вялікімі скобамі. Чалавек падняў галаву і глянуў на незнаёмых. Ігната здзівілі, адначасова спалохалі яго вочы. Здаецца, пранізваюць цябе наскрозь, адначасова нерухомыя. Ігнат не мог разгледзець, што ў позірку засяроджанасць, задуменнасць, прачуванне небяспекі. «Пойдзем адсюль,
Гэта няшчасны вар'ят, сказала Марта. Вы збеглі, а? А, так, так, пачалося? Ужо пачалося? Нечакана пачаў незнаёмы, тыцкаючы пальцам угару на неба. Я даўно казаў, каменне будзе падаць, воды разальюцца, і будуць людзі шукаць адзін другога па адбітках ног на пяску і радавацца. Так, будуць шукаць адзін другога па адбітках ног на пяску і радавацца. А чаму вы без каровы, а? Я прадаў карову. Чаму вы прыйшлі без каровы? Тут пачатак, толькі тут. Ной, забярэ мяне адсюль. І вас возьме. Сядайце і чакайце. Ніхто ж мне не верыў, ей-богу. Ніхто не верыў. Вар'ятам лічылі. Мяне. А я ж гімназію закончыў, працаваў настаўнікам, быў таленавіты. Так, я быў дужа таленавіты і чэсна працаваў. Вы верыце? Верыце, а? Бачу, верыце, добрыя людзі. Я прапанаваў ідэі прагрэсу, вялікія ідэі. Да 30 мяне не пускалі ў свет, у гару. Тыя ідэі шкодзілі ім, бо былі разумнейшымі і лепшымі за іх ідэі. Вы разумееце мяне, так, вы разумееце мяне, вы вучоны чалавек, я бачу, вы вучоны чалавек, а яны навучылі мяне пі, колькі ўлезе, толькі не працуй над ідэямі. Я карову прадаў. Перадайце ўсім чэсным, тут уратаванне. Ужо ўсё хутка скончыцца. Так, скончыцца, ўсё хутка скончыцца. Да 40 мяне паказвалі ўсім, як унікум і надзею. Ім, тым, якія дарваліся да дзяржаўнага карыта, лепш, каб я быў вечна надзеяй. Яны дазвалялі рабіць усё, акрамя аднаго, давесці ідэю да выніку. Возілі, запрашалі ў госці, паілі. Толькі маўчы, я ім такі патрэбны. А ў 40 запрасілі і сказалі, што і самі вельмі сумуюць, але ж позна, ужо не паспею тую ідэю ажыццявіць. А я прадаў карову. Зразумеў, што гіну, што буду біцца адзін. Вы ж мяне разумееце. Вы вучоны. Я бачу, вы вучоны. Так я і не асілеў, бо быў адзін. Ной будзе не адзін, не разам з намі. Узбуджаны, ён падняўся на свае худыя ногі, непрыемна і жахліва заляскалі ланцугі. Ведаеце, там, дзе горы, там будуць воды. У 50 я зразумеў, што жыццё Одно. Так, 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 життя одно. А то все думав і радувався, що і два, і три вічність. А яны, яны тыя, хто ля карыта ведаюць ужо ў 20, што яно адно. А мне казалі: «Ды не спяшайся, не спяшайся, ты гадуй ідэю». О, мая ідэя! Вы разумны чалавек, ведаеце, вы разумны, я бачу, што вы разумны чалавек. Шуміць у вуху, так, шуміць у вуху. Ага, чаму, з якой нагоды? Вось і я задумаўся. Ніхто, ніводзін чалавек ва ўсім свеце не ведае, чаму звініць у вуху. Калі ў левым, а калі і ў правым. А можа, можа, то знак, а? Прачуванне, папярэджанне вялікай сусветнай небяспекі. Ужо ўсе заслужылі кару, усе заслужылі, ніхто чэсна не хоча жыць. Усе пачвілі, пагнілі, прасмярдзелі. У 60 у мяне тыцкалі пальцам і рагаталі: «Няўмека, немаўлятка, ён нічога не паспеў, ні грошай не мае, ні славы». А вы вучоны чалавек, я бачу, што вы вучоны чалавек. Сядайце, сядайце, сядайце. Ной дазволіць. Сястра прыйдзе і дасць знак. О, сціражы ідэю. Не разумеюць, спагоняць, загубяць з-пад цішка і не угледзіш. Бойся усіх людзей. Так, так, усіх, усіх людзей бойся. Ніхто не разумее, чаму звініць у вуху. А ты разумееш, я бачу, што ты разумееш. Каіна ніхто не разумеў. Вось-вось, Бог не зразумеў яго ідэю. Прыкінься вар'ятам, прытаіся, абыдзі іх у імя розуму і дабра. Пакуль яны над табою, ты азвярэеш. Вар'ят упаў, задыхаючыся ад крыку. Марта выйшла раней. Ігнат яшчэ затрымаўся, спрабаваў супакоіць няшчаснага. Вы супакойцеся, адпачніце. Не памагло. Бедны біў далонню па слупе і заходзіўся: «Як я мог не даведацца? Як яны маглі схаваць ад мяне, што жыццё, жыццё адно, адно, адно?»
Варочаліся ў Кобрын у дрэнным настроі. Няўжо нельга яму памагчы, сябры і медыкі? Як? І галоўнае, дзе? Бжазоўскі прывёз ад ваяводы страшэнныя лічбы. За мінулы год зарэгістравана разумова хворых 735 чалавек. І толькі 180 з іх паклалі ў бальніцы. Астатнія на волі, ці вось так, у адрынах, на ланцугах, ці звязаны вяроўкамі. Ігнат зноў прыгадаў хударлявую высокую постаць чалавека з адрыны. І вялікі жаль ахапіў яго душу. Зямелька ти моя родная, мой хутор кривавий, кольки покути гора пороскидана по кутках твоїх, як позбавиться? Ці навучаться люди нарешті жить так, каб криві і поту на тобі було менш. Хто їм поможе навучиться, земелька моя родная? Апошні 3 дні молодые прожили разом у покойчику Марти. Щасливые старые ходили по хате не иначе, як босые, ті в шкарпетках, каб брони Бог не побудить закоханых. На дравляным кресле ля дзвярей Ніна Миколаївна штораніцы клала на ручник огурочки, бульбу, шкварки. І вже усміхалася, коли з-за дверей висовувалася рука. У день від'їзду Ігната плакала тільки Ніна Миколаївна. Привикла, як до дітей, обоїх шкодувала. Марті засталося чекати. Ті довго. Виплакалася уже до знямоги, коли засталася одна. «Ну, супокойся, дитятко!» – лащила її Ніна Миколаївна. «Гарний хлопець, смілий. Будемо вірить, дошле як-небудь весточку. Ходемо, дитятко!»
У хвилини пяшчотності у Ніни Миколаївни траплялися українські слови, що засталися їй з чудовними матчиними песнями. Дядька Іван уже чекав жанчин для стола. Ходімо, дитятко.
Три дні хлопці добиралися до Баранович. У день отсипалися у духмяних стогах сена свіжого покосу, а з надиходом ночі знову йшли. Не заходили у вёски, позбігали зустріч з людьми. Яди, що наготовали на дорогу Марта і Ніна Миколаївна, хапало добре підсілкуватися. Тільки одночі, коли скончився квас уже ля самого містечка, Апанас пропонував попить стюдённой води з вязкового колодежа. Витягнули драуляное, зеленоватое з краю вядро з водою і по чарзе пілі много і з ахвотою. Якраз насупрать того колодежа стояла хата мясцового поліціянта. Той, снедаючи, зірнув у окно і, пригледівшися до незнайомих йому людей, вирішив на усякий випадок провірити у їх документи. Накинув на плечі синій шинель, узяв карабін, вийшов на ганок і клікнув хлопців. «Що робить? Подстрелить же, як муху!» – розгубився нечаканості Апанас. «Утякай! Ігнат штурхнув за сьої сили в вядро на журавлі, утякали, пригинаючися до землі. Гайсалася тут-сюд перед очима, у розлаваного поліціянта вядро не давала можливості прицелитися, і все ж стрелів раз, другий, а з другого стрелу побіг маленький фонтанчик з вядра. Хлопці були вже далеко на лузі. Поліціянт не одважився доганять, плюнув, вилаявся у слих і пішов у хату. Апанас, а йон біг перший, вирішив узять до лесу, на простки, не праз мостик. І хоч ручай, у який не трапили, був не глибокий, усе ж надто брудний. Випацкалися, що тиє глінамеси. Повдня сушили одежу на сонці. Гроші, гроші. По дорозі не згубив, раптом спитав Апанас. Ігнат помацав кишеню, достав, перелічив. Ні, і не згубив. Пропоную у Барановичах купіть костюми. Усе рівно злоти там не спотребяться. А? Можна і купіть, коли буде така махчимость, отказав Ігнат. Буде, буде. Я там ведаю майстерню пана Гузіка, як усі його клікали. Ладно, шию, титанна. «А ті пан Гузік живий, здоровий?» – спитав Апанас у мещанки, яка я подв'язала мотузком великі астри. «Старий пан Гузік помер, легко йому на тим світі, а молодий з півгода, як з'їхав, перебрався ближе до центра. Беріть квяти, кавалери, хараство ж якоє, а? Там надам!»
«Дякую. Так що, пойдем до Гузіка, чи не?» – спитав Ігнат. «Пойдем.
У центрі небезпечно, а коли…»
«Коли не буде. Отчуваю, все складеться добре. У мене перед небезпекою і настрой дренний, мочка в ухо свербіть», – отказав Апанас, подбадьорюючи Ігната. Дратяная сетка плот отгороджувала двухповерхову майстерню Гузіка і дворик. Каля плота стояло больш за десяток глядачов, які з усмішкою, прикриваючи рот долонню, назирали за маневрами у дворику. Господар майстерні, чоловік годов 35, з коротенькими ножками, обутими у блискучі хромові чоботи, з бритою головою і злими очима, стоючи на бочці, віддавав загади своїм подначаленим. По свістку спершу бігли до ворога, зробленого з кольорових лапіків і ануч, кололи випілованими з дошок карабінами і знов бігом верталися до свого командира. Апрача жанчин, самих різних узростів були дві повні незграбні, з яких більш, чим у остатніх, рогаталі глядачі ля плота, удільничали у гульнях і мужчини. У одрозненні від жаночого полу повзали. Тяжко соплі і витирали рукавом пясок з губ. Пан Гузік на працю до себе у майстерню брав з обов'язковою умовою. 15 хвилин перед обедом займатися військовою підрихтовкою. Спочатку вельми дивилися сусіди, приходили глядіть на вибрики Гузіка, часом, з часом, однак, звиклися. Ми справді тая... Війна почнеться, Бог її ведає. А некоторі, надворот, лічили Гузіка саправдним господаром, який ценить парадок і дисципліну. До плота приходило людей усе менше і менш, ось тільки діти, да ще сьой той, хто чуть чув, а так не вірив, той знарок йшов о 12-й годині до Гузіка, каб ужо самому глянуть на манёры.
«До ноги, бронь!»
– командовал Гузик. Густые брови его, як вусені, сошлися на пераносі. Гузик скочив з бочки і пайшов до своїх солдаток.
«Усё, гайда, хлопцы, у цурки гулять!» – пропонував нехто з молодых глядачоў, і дзеці пабеглі.
«Пойдзем і мы ў майстэрню».
«Чакай, чакай, Апанас!» Ігнат углядаўся ў твар адной жанчыны.
«Знаёмая?»
«Здаецца, знаёмая!»
– няўпэўнена адказаў Ігнат. Жанчына зірнула ў іх бок. Косы спаўзлі ёй на лоб, і яна павольным рухам правай рукі падняла іх з ілба. «Хто ж так падымаў косы?» – думаў Ігнат.
«А, Соня! Соня! Яна!»
Соня, не азіраючыся, ішла да дзвярэй апошняй.
«Соня!»
– крыкнуў, не вытрымаўшы, Ігнат. Жанчына по-ранейшему, не озираючися, пойшла в майстерню.
«Ходим, дружа. Бачить Бог, ты помылился».
Гузик сдалек подався злы и строги. Зблизку ж сярод своих краўцов ён як быццам переродился.
Ветлівы, лагодны, надзіва стрыманы, ён сам насіў на прымерку з-за полага касцюмы, сам пералічваў грошы і, усміхаючыся, як добрым і старым знаёмым, паціскаў на развітанне рукі.
Ля выхаду Ігната дагнала адна дзяўчына і сунула ў руку запіску. Ужо на вуліцы Ігнат прачытаў: «Почакайте мяне пасля работы».
«Соня, усё ж я не помыліўся, Апанас».
«А хто яна такая?»
«С акружкома, тэхнік».
«Правільней было б сказаць, з былога акружкома».
«А навошта яна нам цяпер?»
«Ат, не будзем дарма час марнаваць».
4 гадзіны не год, пачакаем. Першае ўражанне, калі Ігнат убачыў Соню зблізку, было нечаканае, нават жахлівае. Як яна пастарэла!
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.